Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum intemmu r-rakkont ir-reċtat id-dar taħdejn l-adira. Rakkonta misteru f'ambjent idilliku daqs kemm hu misterjuż. Ix-xenarju nnifsu li tista' timmaġinah fil-Majistral tal-Iskozja u aktar minn sempliċiment xenarju. Palma hi id-dar li hi aktar minn dar, hi protagonista fl-imkien mal-adira. Grimer Loch li n-nies tal-inħawi kienu jsibuha bħala Hellok.
Fuq dan l-isfond isaħħu mill-passat u fil-preżent ġrajiet jew biċċiet mhux għal kollox mitmuma jew miftuma mill-passat u jitħaltu ma' dak li kien qed iseħħ fil-preżent.
William Fleming u awtur ta' romanzi u novelli popolari marbuta mal-misteru. B'daq xejta taħbit mhux mistenni, William jirnexxilu jixtri dik id-dar li kien ra l-ewwel darba fit-tfulitu meta kien mar camping ma' sħabu tal-Scouts. Maggie McKenney sit dik id-dar minkejja li beata baqgħet mur kultant żmien biex bħalli kieku terġa' tara dik id-dar li magħha għandha rabta. Hemm mexet ma' omma, hemm jinsab l-irmiet ta' omma mejta, hemm kienet esperimentat tmelli żejjed minn missiera waqt li rqat u semet lajjat ta' omma tajjar lil missiera u bħal donna rata teħles minn missiera billi qarqitu fl-ladira. Imma meta Maggie tifla ta' 6 snin bdiet tikber u ftakret f'dak li ġara u qalet lill-omma, din qaltilha li kienet qed tgħodem.
Omma qaltilha u baqgħet tgħidilha sal-aħħar li missiera miet meta waqa' minn fuq is-sies u mar jaqbad it-tajr tas-sul jew forsi ħarab fuq vapuriet tas-sajt. Imma wieħed li William iltaqa' miegħu fil-pub jgħidlu illi ma jistax ikun li Mr. Maggie qer jew ħarab. Dak żgur kien fil-qiegħ tal-adira li n-nies tal-inħawi kienu jsibu bħala Hellok.
William jitħawwad u jkun irid ibiħ id-dar, imma Maggie titolbu bil-ħnina biex ma jeħles minnha għax hu biss bil-preżenza ġentili tiegħu seta' inadda f'dik id-dar mill-misteri li kien fiha.
Imma tassew għalhekk ma rididux ilbieħha.
William ibiddel femtu u kollox ma kollox iħossu x'jiġbdu lejn dik il-mara.
Miġbut jew maħkum.
Jidher magħha fir-raħal. Ir-raġel tal-pub flimkien ma' Martu Lorna jikkummentaw bejniethom li dak William ma kienx jaf x'kien hemm lest għalih.
Dik il-lejla minkejja li Maggie kellha tmur lura d-dar baqgħet hemm. Anzi, għalilha William biex tibqa' hemm. U meta Maggie stednitu biex jidħol magħha fil-kamra tas-sodda ma qalx li.
Campus FM jippreżenta
id-dar taħdej l-adira.
Kitba ta' George Peresso.
Il-ħames u l-aħħar episodju.
I donna qatma kienet telqet minn dik id-dar. Minn dik il-kamra. U fl-istess ħin, donna kienet dieħla għall-ewwel darba f'dik il-kamra u se tinteb f'dik is-sodda għall-ewwel darba. Waqfet ħares madwarha u ħassu mifxul magħha f'dik il-kamra. Għal waqt twil, imma kienx, ħass il-qawwa li għenitu jilqa' l-istedina sikta tagħha biex jidħol magħha tħalli f'daqqa. Tifel misti li jinqabad dieħel f'kamra tas-sodda ta' mara. Iġiet ftaħħa malajr. Daret lejh bid-dawl bati diħel mit-tieqa jistriħniehu. Dawr id-dirajja ma spallejh, għall-ewwel bil-mod, tistenna r-reazzjoni tiegħu. U kemm olla driegħu għal ma spallita. Iħossu jinħakem minnha, mill-ħeġġa tiżdied tagħha. Jibża imqar jekk għall-waqt indeċiż li tagħżel għalih. U ma kunx jista' jħassar kollox. Nifisha jeleġ monqu, ħanqitu b'aktar saħħa. Afsitu miegħu, ħassoffita imlaħ ma jfittxu tiegħu. Kien il-bewsam anqlaw twina. Ġibditu lejn is-sodda, intelqu libsin fuq il-kutra ħoxna. U bidea fitxet sidru weri.
Ħudni, ħudni, għamilni tiegħek.
Kien jiġu sħin ma jisma' dawk il-kliem ta' romantiċiżmu antik donnhom mislufa minn rumanz ta' tfajliet. Forsi qatt ma semagħhom. Forsi kitebu mhux id-darba f'xi xena ta' mħabba, ftit imqanna. Kixef bil-mod ġi sima, ġisem bajdani u sħun dik il-kamra ftit imdawla u sħuna. Xi ħaġa fih donna bħal bdiet iżommu biex ma jinħalx minn dik l-ubusija li ħakmitu. Isu daqxej ta' żewġ l-ewwel darba li mar ma' mara. Hekk kienet l-ewwel esperjenza tiegħu snin qabel mara kbar minnu u daqxej ta' żewġ ta' 18 u dik il-mara ġennitu ħawditu. Imma meta fittixa drabi oħra ħarbitu, donna ma kinitx tafu. Issa xengel rasu bil-qawwa bħal rid jinsa dik ix-xena tal-ewwel darba ma' mara akbar minnu u ċ-ċaħda tagħha. Reġa' ġi ftiegħu. Wafas li l-megimijaw tokru b'tinaj t-werza u t-taffi t-werzija bej snina u t-hobbu, jħobba u jokrob, sa kem t-nejna jew un-tel u dritti fuq s-sodda mħarbta li l-bistaxħom ifrux maffeċ bejom u flart. Nifisum maqtuħ, dritti ħarsu lejn s-saqaf u d-dellijiet ta' xifrijaj ta' s-sijar donnom jittawlulum u jinemsu minn bejn il-purtiri ħoxnin. Damu ftitek, nifisom jistrieħ mal-ħosta l-ilma tal-għadira u l-frijaj tas-siġar qrib. Imbagħad għannaqa ħafif miegħu u ressaq wiċċu lej tagħha. Ħassajna ja għumdi. Bitmuħ għalbi, tejdlix li għed tiftakar f'ommok.
Għalix semmejt li l-ommi? Tħassar lix dan il-moment? Mara m'għandix dritt tibki anki għax tkun kontenta? Jew mara għandha dritt biss tibki meta tkun imnikta u disprata?
Affass aktar miegħu. Laħa ma sħun u fin minkejja l-età jindies miegħu.
Taf li din l-ewwel darba?
Ħassejtek. U daqs li kieku kontilek imħarġa.
Kontilim xenqa. Kien hemm żmien, kemm meta kienet għadha ħajjommi, għalkemm ftit li xejn, u anki wara li mietet li tannaqt ma' raġel ġieli akbar minni biex insib wens, faraġ insomma se jaħlu li trid, imqar ftit pjaċir. Imma xi ħaġa fija kien jimbuttani. Ma jħallinix inkompli. Imqar ir-rieħa tat-tabak jew xorb li kienet fakkarni f'missieri. U qatt ma wasalt biex komplejt sal-aħħar, mhux bħal l-ummijak. Jekk il-lejla bkejt sikta bla marit, mhux tantax iddispjaċini għal dak li tlift, imma għal dak li ksibt miegħek. Issa ma tistax titlaqni, twarrabni tiċħadni. Lesti ruħek, anzi, kollok kemm int.
U min qallek jemm arba sabiħa, biżani tibek. Jew li jien ma ħadx pjaċir daqs li kieku jien ukoll kont qiegħed nisperimenta dan kollu għall-ewwel darba.
Tassew.
Raqdu mħadnin flimkien u sebħu wara sew li x-xemx fietla kienet telet. Isom fetħu għajnejhom flimkien, mistaġba ifittxu fej kienu, imma mal-ewwel ġew tagħhom. Tanqu u tħabbu mill-ġdid, imxen għal xulxin, kuntenti b'xulxin. Thank you. Kinar, megi ġiet aktar ta' sikwiet, baqgħet hemm u raqdet hemm aktar ta' sikwiet, u hi u William tħabbu aktar ta' sikwiet. William innota li minn dak il-lejl ta' mħabba, megi qatt ma semmetlu lill-omma u lill-missiera, ishom qatt ma kienu jeżistu. Sa bil-mod il-mod bdiet twarrab anki r-ritratti t'omma ta' missiera kienu jilhom li twarbu jekk mhux sparixxew għal kollox. U qatt ma semmihom. Kienu jqatt tawħin twil ukoll u jaqra bil-kotba tiegħu i imgezza sew miegħu turi li kultant qed tibża u tieħu dexa imbagħad jew taħrablu minn driegħu tiġri tistaħba u tgħidlu jiġi fit-tixa u jekk isiba għandha rigal sabiħa lih jew kważi b'ritwal taqbadlu idu u tieħdu magħha fil-kamra tas-sodda skont il-burdata tas-senswalità tagħha.
Kienu jidru fl-imkien aktar ta' sikwit, l-aktar meta ftehmu li Megi kellha tibqa' tgħixhem. Jħodha miegħu meta saħan sitra kellu għalfejn jitbiegħet minn hemm imur jagħmel xi konferenza jitkellem mal-publikaturi. Jinżlu sar-raħal jixtru, jiqfu jieħdu xi ħaġa qishom żewġ turisti. Kienu jafu li ħars dawk in-nies u mqar kliemhom minn fess fess kien fuqhom. Sajjida jieqfu inatfu jew jabbu l-irkabtu tas-sajt u jifluhom minn taħt il-għajn. Nies mill-karozzi jħarsu lura biex jaraw rawx sew. Nis li qatt ma sellmu lil Megi, jekk xejja ftit kienu jarawha, kienu jsellmula waqt li jifluha, xerreja jieqfu jagħtu l-lista ta' xriedu meta jilmħuhom deħlin fis-supermarket. Fissu fuqhom fir-Royal Gannet Pub u qalhom il-memorja mħalta lill-Mr. Megi u lill-omma. U fil-għaxija Gordon ir-raġel tal-pub li kien kellem lill-William fuq l-ajbien ta' Gregory McKenny, meta lejla minnhom wasal imlaħlaħ id-dar, qabada ma' martu.
Għali billek.
Għalmin qed tajt ja sakranazz.
Min qed ngħid, bħalli ma tafx, u bħalli kieku ma nafx li jaqalek għalih. William Fleming, għalmin qed ngħid.
Dardru l-kulħadd, ishom żewġ namrati friski, u dik Megi ġib ruħha qisu ħatma marma raġel, dik ħakmitu taħdiraja. Jekk m'għamlitlux xi magħmul?
U inti tajr.
Ngħid, l-aktar nitbaqbaq li twikkejt wieħed bħalek laqqas kapaċi tħolli l-kużak qabel ma taqmel taħtek ixxarrab li kamra tal-banju. Imma dak għad jinduna għal xi ġdaħal.
Jekk Megi ta' teħċans jinduna. Ma mhux affarijiet tiegħi, laqas tiegħek. Ħallihom jagħmlu fit-tajn. Intant ikun hawn suġġett ieħor fuq ix-nies itaqtu b'mod qisu mhux għajn daqs li kieku qed ħabbassru t-temp meta ma jsibux jgħidu. Dak il-lejl li Gordon u Martu kienu qed taqt fuqhom bħal kull lejl, qisu dak id-diskors qatt ma kienu qalwaħ qabel, u f'sakra fuqu wieħed ra blejra aktar mill-ilma tal-għadira, Megi u William kienu mitlufa jinħabbu bħal kull lejl. Darba qaltlu.
Għandi nħallik ġurnata kontra qalbi, imma ikolli mmur. U le qed inħaqsaċ għall-ġurnata ta' mhux għal dejjem. Dik ħabibti tal-Ġehova se talaqt minn insena u se jagħtuha sorpriża billi jorganizzaw la tea party. Insomma, ustednuni ma nistax ngħidilhom le, eh?
Iviva mu, tiddiżappuntajiex.
Kieku kellha ssir taf li qed ngħix miegħek, norqod fl-istess sodda ma' raġel u mhux miż-żewġin. Murajt li xi priedka tagħmilli u kemm id-dum taqrali fuq jum il-ġudizzju u t-teżżis ta' snin.
Għaliex? X'qed nagħmlu ħażin?
Tossewux, x'qed nagħmlu ħażin?
Marret, wassalaw ftemu li kellu jaddi għalija f'xi seba meta kienu jispiċċa tiparti sorpriża. Ma meta beda sa jaħbad jidla mhux joħ kienu għadhom jixorbu kikratew wara l-oħra u jtemu sandwiċis u kejkijiet, it-temp krieħ. Faqgħu erba' sajjetti u kexxu sal-bosos tad-dawl. Sija għamdu l-luvju. Anki rib Greenmerloch, u għedda l-magbira, bisħabt ilu jismetu memli, sal-ħasafar tal-lejt werru, u l-mewġ tal-adira t-anqal. U x-xita, kif kien jiġri, kull darba li jinfetħu bibin is-sema, għamlet kull imkien adira wahda tat-tajna. Ħadet ħsib iċ-ċempillu biex tara t-temp hemm kif kien.
Għawndu l-luvju wkoll qalbi, ara ma jfettilekx toħroġ taf. Isma tiġi xejn għalija biex toħroġ minn hemm tispiċċa moħħal fit-tajn. Tuħux sibi, se nibqa' ngħaddi l-lejl hawn. Ifhem daw ma jridunix nitlaqu qaluli li aħjar ngħaddu l-lejl flimkien biex jitwensu u ħadd ma jibża. Taf int nilabu l-karti jew bingo jew nirrakkuntaw xi tifkira insomma. Sakemm din tal-Ġehova ma jfettilix tirrakkontanna l-istorja tad-dulluvju u twerwer lil kulħadd. Iva jaħjar noqta u imma hu ħsieb li kullimkien ma luqta. U le tuħux sibi. Imma ħseb fija ta' meta ma ssibniex f'sottok. Għada t-temp mistenni aħjar. Imbagħad impattilek ta' dak li se nitilfu l-lejla. Il-lejl it-tajjeb qalbi.
Il-lejl ma tantx kien tajjeb. Il-maltempata żdiedet. Qatt ma kien ra maltempata bħal dik. Mit-tieqa ftit li xejn kont tista' tara l-pajsaġġ meddet mix-xita li f'meta f'daqqa faqqet sajjetta u l-beraq iddawwar kullimkien b'dawl viola leqqieni. Dam ma nġabar fis-sodda, ħassi nuqqas ta' Megi, kien mejjed biex iċemplilha, ma marriġ itilfilha u jqanqa xi diskors fuq sħabha. Xi ħin għajnejh marrubih. Imma mbagħad stembaħ kien wara nofs il-lejl sew. Ibħal donnu sema xi storbju ċekċik ġej mil-kċina. Tempesta kienet ta' għaddejja u skanta kif aktar qajmu dak ċekċik fil-kċina milli xi sajjetta mkarkra issa tilfet it-triq f'dan tinħawi. Rad dawn fil-kċina. Kien żgur li tfih. Dgetzel f'gaġaġa sħuna u mar lejn il-kċina. Indiex, ran il-Megi, libsa ħafif bil-libsa ta' bil-lejl tħejjem aktar. Dawret wiċċa, kella tbissima bajda, u snina bojot, marsu sima xuxin. Kien hemm riħa li dejqitu bħalli kieku l-maltemp anqal il-ħama mill-qiegħ l-għadira. Jew ir-riħ ferrex ir-riħa umda tas-siġar jew tal-arbuxelli, is-soltu jfewħu kullimkien. Intaw qalbi.
Fejt ridni nkun.
Kif ġejt?
Daqs li kieku jintlaqt.
X'int tgħid?
Tagħmel ta' birruħek ma tifhimx. U tersaqx law.
Imma għax qed tkellimni hekk?
X'i tridni ngħidlek? Kellimta tqanqil?
Imma Megi.
Sinjorina Megi jekk jogħġbok. U dak l-isem m'għandux jissemma aktar fuq f'ommok Maħmuġ.
Ma jistax ikun li tkellimni hekk, wara li ġennintni għal warajk, timbixnix. Mhux lest għal din il-logħba.
Lest iruhek.
Imxi fis-sodda.
Miegħek fis-sodda?
Kif għamil f'dawn l-aħħar ġimgħat?
Imissek tisħi. Dar niġġista b'imġibtek u sotti għamilta maqjel ta' ħniżrijiet.
Imma flimkien.
Flimkien? Approfittajt minn ġisem verġni li qatt ma raħ raġel, li qatt ma qoxa fiż-żina moqżiża.
Issa qed tgħid li dan.
Għax issa l-waqt. Ili nissapportik.
Ejja nitkellmu bil-kwiet.
M'hemm xejn xi ngħidu aktar. Ħlief ħaġa waħda. Itlaq.
Nitlaq.
Issa stess.
Ma tafx inti tgħid. Għadek imħawda wara kollox. Ma stajx taddi lejl mifruda mid-daħr. Li għada tiġbdek u taħkmek?
Ara kif issemmi din id-dar. Etlek itlaq qabel ma jkun tard wisq.
Imma din dar issa?
Qatt ma kienet darek.
X'trajta? Taf, hemm il-kuntratt.
kunt rad blasiwi. F'din id-dar mawx postal beħed bħalek, wis inqas fuq dik is-sodda. Mursib aħbar ħisa fil-bridel tal-ibliet, jew mara l-estalik tistennik fil-frix, sħuna u mqanqla mir-rakkonti tiegħek.
Għamel pass biex jitħol aktar ribta għalkemm kellha dera tal-biża minn rasa sa saqajja. Waqfitu bida mollija bil-kemm tħares lejh donna wkoll taħarbu.
Ara tersaq lejja.
Ħarġet tiġi mill-kamra u bħala annimal li jaqbad mal-ħitam b'ħeffa mhux mistennija qabdet li xkubjetta mdendla mal-ħajt u punta tielu.
Għadek hawn, qed itlaq minn fejn ġejt.
Barrem tempesta, l-art kollha mtajna. La ta' fejn it-triq u lanqas fejn il-ħadira. Ikk, għada nitkellem.
Għada ma jeżistix, qed lek itlaq issa.
Raw iċċa jekrieħ. Għal-donna kienet imtlir bil-mibeda lejħ, għalli kiku dik li maħabba li juritu b'dawk il-ġimgħa flimkien qatt ma kienet, ħaseb bdieqa mħawda. Ġriet lejn il-bieb, fetħitu beraħ, ix-xita donna tistenna wara l-bieb, daħlet qawwija flimkien maleħħa ta' beraħ.
Barra, barra, barra tlek niġġis tal-iġisma' verġni.
Nitkellmu għada, niftehmu.
Għada mhux aktar tiegħek.
Resqet aktar qrib tiegħu. Sew tipponta l-iskubetta. Xara maħlul u arqan kien ikompli kerraħ id-dera ta' wiċċa. Ħalfwieħa antika u tinten kien ħireġ minn ġisima arqan daqs li kieku mxarrab bl-ilma mqanqal tal-għadira jew ixja tabla rasa.
Barra tlek!
William sapruħu barra da' qasu stess ma' kinjaf. Jekk ħariġ minn rajħ għalkemm imwerwer, jew xi ħadd qabdu ħarġu bil-erra jew tkaxkarx dak ir-riħ qawwi. Ix-xita kienet ta' dan jiżla u jberraq, ħares lura, dellu rira l-figura ta' mara ħdejn il-bib tad-dar bli xkubetta fida. Teddu biex jiġri jitlaq minn hemm u ġera. L-art imxa falsa u mtajna, ma jara xejn. La jaf u xmiexi lejn it-triq. Jew lejn il-bosk, jew lejn l-adira. Helloħ. Ħassa aħ jafġu fit-tajn, jinżlu fit-tajn friss ma' kull pass tiegħu. Imma ħares lura, kienet għadha hemm, għalkemm hemm ċajpra. Ħdejn il-bieb li xkubetta fida, teddu biex jitlaq. Ġera, ħaslar taħtu aktar radba, tfixkel, waqa' wiċċu l-isfel, u d-dimajnejh xejn li f'tlam għumdu.
Megi għamet tard fid-dar tal-mistrieħ bħal sħaba. Baqgħu imqajmin sew tul il-lejl, nofs il-lejl kien daq bejn imwerwra bit-tempesta u bejn kienu qed jgħadduha jilagħbu ipaxbċu u jieħdu kikra te wara l-oħra. Xi Megi stempħed bil-kemm indunat li kienu saru d-disa u kienet kellha n-nas qisu ma raqdet xejn. Issa s-sema kien fetaħ. Ħasbet biex iċċempel lil William għal darba tnejn. Deret imħasba. Ħadd ma wieġeb. Kelmet lill-matron. Aha nara kif immur nikri taxi għax il inċempel u William ma weġibni xejn.
Il-matron sirħiet il-rasa li forsi matul il-lejl ma raqgħad xejn u għajnu marrid bih u tard wisq u baqrijiet. Bħalhom wara kollox. Ippruva drabi oħra l-ebda tweġiba. Kompletti taħseb. Ordna t-taxi u telqet lejn id-dar ta' William.
Qalet li ssewwieq biex jaġġel, aktar minn hekk ma setax, aktar minn hekk ma setax, traffiku, toroq imħarbta minħabba l-maltemp. Kien wasal il-ħin tal-aħbarijiet, edizzjoni speċjali minħabba l-ħsara tal-maltemp, bil-kemm ridha temmen.
Il-pulizija issa tista tikkonferma li l-katavru li nstab u ċu l-isfel fit-tajn ta' dejn Grimmelloch, marufa minista l-inħawi bħala Helloch, u tal-famus kittib William Fleming.
Megi ma l-snitx kelma, baqet ċassa, wicċa, ħarsita, bla espressjoni ta' xej.
Fid-dar tal-koppja Atkins. Għaddum tiġrob int, għaddejtni.
Laqas irrid nemmen għalkemm kont ngħid li dak se jispiċċa ħażin.
U x'kont tgħid int, kellek lubliba għalih.
M'għandek rispetta xejn. Ħasra raġel bħalu kellu jispiċċa mejjetek, fit-tajn ta' Helloch, qrib dik id-dar misħuta. Xejn ma jneħħieli mir-rasi li kemm is-Sinjura u s-Sur McKenny huma fejn huma. Qatt ma ħamlu nies f'darhom. U Megi, bali billi jserraħ il-kuxjenza tagħha, irħila tibki u tajt li jmissa ma ħallitux waħdu. U jien naf fejn kienet?
Inta loħħalq. Biżejjed hawn ngħidut fuq dik id-dar.
Imissu fehm dak is-Sur William li Megi ma kinitx tott għalih. Hemm mara kif spiċċa. Imissu sema minni.
Hekkek għalaq ħalqek. Mela tridhom jissuspettaw fik. Li hu żgur hu li f'dan lejl xi ħadd kien hemm f'dik id-dar. U werwer sal-mewt l-Sur William Fleming.
Ismajtu il-ħames u l-aħħar episodju ta'
Id-dar ta' Dejla Dira.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Boħaġar għal Campus FM.